Cent na cent.
Ana in Mitja Vezovišek sta bila gosta tudi v naših svetovalnicah in bosta še. Tokrat pa ponavljamo odgovor na vprašanje, ki ga je zastavila naša poslušalka. Rekla je, da ima denar in bi kupila zlato. Kaj pravita na to?
Ja, super. Kot vsaka naložba, je pač lahko dobra to odločitev, je pa slaba. Ne? Zlato običajno sodi med alternativne naložbene razrede, ki so nam pa nekako najbolj poznani. Veliko krat imamo napačno prepričanje, da je zlato kot neka varna naložba, da je zlato hranilec vrednosti. To je morda bil, ne vem, 10-20 let nazaj, ampak danes temu več ni tako. Ne vem, leta 2011, ko je zlato dosegel vrh približno 1900-1950 dolarjev za unčo, danes je recimo 1150-1200, To pomeni, da je v petih letih padel za nekih 40%, to verjetno ni več take vrste naložba, kot se je mnogi predstavljajo. Ampak, absolutno, zlato običajno sodi v naložbeni portfelj, vendar nekje najbolj se izkaže, če imamo nekje 7,5% naložbenega portfelja v zlatu oziroma plemenitih kovinah. Kaj to pomeni? Če imamo 100 tisoč evrov naložbenega portfelja, je najbolje, da imamo zlata oziroma plemenitih kovin za 7500 evrov. Če pa imamo, 7500 evrov in je nobenih drugih naložb, pa da kupimo za 7500 evrov zlata, je pa to zelo špekulativno.
Dobro,
pa tukaj mogoče bi jaz še dodala to, ne? Pa spet je treba poznati, pa odkje kupiti zlato, ne? Se tudi prodajalci, no, se oziroma tudi, ponudniki,
ja,
zlata, če to gremo, jih je ogromno, ne? In verjela, ne, od enega do drugega lahko naredite minus 10%, mislim tako. Karikiram malo.
Hvala, Ana. Pravzaprav sta še dva vprašanja. Eno je, kje kupiti zlato, drugič pa na kakšen način zlato kupiti, ne? Ali ga kupimo fizično, ga kupimo prek papirja, tako imenovanih ETF oziroma ETFS skladov, ne? In recimo, dam primer, če boste kupili, ne vem, gramske palice zlata, boste plačali približno 24% provizije. Ok, se pravi, kaj to pomeni, vložite, ne vem, 50 evrov in k se obrnete, grete iz zlatarne ven ali pa prodajalne in hočete iti nazaj, boste dobili 24% manj. Ne, če pa kupite, ne vem, ETF sklad, vas bo pa to stalo približno 0,5%. Ampak tukaj je še ogromno drugih stvari, medtem ko fizično zlato ni obdavčeno, skladi so obdavčeni. In tako naprej. Imamo ogromno možnosti pri eni taki enostavni operaciji, kot je nakup zlata, se je danes v današnjem svetu to precej zakompliciralo.
No in tudi ta zlata mrzlica nekaj let nazaj je kar bila, ne vsi vem, da so kupovali zlato.
Je tako, kaj je danes nepremičnje, ne? Ampak ljudje ravno v napačnem trenutku kupujejo te stvari.
Zakaj? Ker je takrat, ko je že toliko popularno ali tako je že prepoznano?
Takrat, ko v vaški gostilni vsi govorijo o tem, da bojo kupili nekaj, naj si bo to zlato, nepremičnina, ali pa delnica, ali pa kaj drugega, ali pa Forex je bil včasih, takrat je prepozen. Takrat je običajno najslabši trenutek za kupovanje tega.
Torej, Mitja, zdaj smo v gostilnah in pri nepremičninah, vi pa vidite naprej, ali lahko kaj prišepnete, kaj pa zdaj? Ali je to vprašanje za milijon dolarjev, ne, na katerega nimamo odgovor? Ne,
vsaka naložba, naj si bo zlato, nepremičnine delnice, je v določenem trenutku smiselna, ampak nepremičnin je tok vrst, pa tok oblik, tako kot pri zlatu, je tok oblik načina, da je pač to, kot rečeno, potrebno dobro premisliti.
Ja, se recimo zelo podoben je, ko grejo trgi dol, ne, pa vsi prodajajo, ne, in potem, kaj mi tja lepo rekel, ne, ko se začne tako v teh gostilnah govoriti o temu, ja, takrat veš, da si že itak je šlo že vse dol, kaj bi zdaj prodajal, ker si že itak vse zgubil, ne.
Počasi pričakujemo kakšno euforijo, ko je delnica, ne, delnice rastejo že od leta 2009, ameriške delnice so zrasle v tem času, kaj vem, 200%, a ne, vsak let je kakih 10% gor, pa 15, a ne, in počas bojo gostilni že govoril, ej, dajmo kupiti te delnice, ampak takrat bo ravno tam blizu vrha ali pa na vrhu.
Cent na cent.
Tako sta svetovala Mitja in Ana Vezovišek. V rubriki Cent na cent se slišimo čez teden dni.